Mocioni i paralajmëruar nga VMRO dhe PMNE për mosbesim ndaj qeverisë së Maqedonisë kaloi lehtë dhe pa arritur ndonjë rezultat të pritshëm nga kjo parti. Nga 107 deputetë që ishin në sallë votuan 104, 62 votuan kundër mocionin, ndërkaq 40 pro. E çuditshme ishte mungesa e 7 deputetëve të VMRO-s në sallë dhe mosvotimi nga deputeti i kësaj partie, Blagoja Despotovski. Deputetët e Aleancës për Shqiptarët të pranishëm në kuvend nuk votuan fare. Deputetët e televizijës Besa dhe PDSH, Recep Mehmeti dhe Merale Ferati ishin të përmbajtur. Duke arsyetuar mocionin, opozita tha se qeveria ka dështuar në rritjen ekonomike, zbatimin e reformave dhe mbrojtjen e interesave shoqërore, madje ish kryeministri Nikola Gruevski kërkoi nga kryeministri aktual Zoran Zaev tërheqje të tërësishme nga politika. Për më shumë, ndjekim deklaratën.
Skandale, da policia ta mora ta gjizat fora oqite...
Êshtë skandal kur policia se asnjëherë më parë detyrohet të mbyllë sytë para kriminelve, të cilët duke bërë reket dhe duke shpërndar drogë sundojnë në për Maqedoni, e kam porositur Zoran Zaevin që në kotë tërhiqet më shpejt nga politika para se dëmët të jenë të mëdha, në vend që të bëj planet që të bëhet president në zgjedhjet e ardhshme presidenciale, duke menduar se do të fitoj me mbështetjen e votave shqiptare.
Duke ju kundër përgjigjur, Zoran Zaev tha se Gruevski dhe partia e tij tashmë kanë shkuar në histori, andaj kërkohet që sa më parë të dekretohet edhe ligji për gjuhën shqipe nga vet presidenti Ivanov.
Gruevski, Makedonia rashtisti sot eve.
Gruevski, Maqedonia është pastruar me ju, ti e një e kaluar dhe këtë e vendosën qytetarët. Të mbrojmë konceptin një shoqëri për të gjithë, ajo është vlerë dhe qytetarët kanë të drejtë. Nuk është sëmundje, por është e drejtë e garantuar me kushtetutë dhe duhet ta lejojmë që ta ndjejnë qytetarët. I bëj thirrje presidentit ta nënshkruaj ligjin dhe t'i jep jetë. Ta shohin të gjithë se paragjykimet etnike në Maqedoni janë të ikaluar.
Kuvendi me kthimin e VMRO-s pas 5 muajsh nisi miratimin e ligjeve e reformuese. Kështu një zëri pas koordinimit të grupeve të punës në mes të VMRO-s dhe LSDM-s u miratua ligji për formimin e agjencionit operativ dhe ligji për ndjekje të komunikimeve. Agjencioni ato do të përfaqësojë organ të pavarur, ndërmjetësues dhe përques të sinjalit përmes operatorit celular dhe institucionit që kërkon masën e përgjimit. Të punësuarit nuk do të kenë qasje në përmbajtjen e bisedave të përgjuara, ndërka që drejtori do të zgjidhet me 2/3 e votave në kuvend. Po ashtu është miratuar edhe ligji për mbrojtjen e dëshmitarëve, gjë që është kërkuar disa herë nga Prokuroria Speciale. Ndër zgjidhjet më të rëndësishme për zbërthimin e shumë lëndave në pritje, duke marrë parasysh se identiteti i dëshmitarëve në hetime do të dihet vetëm nga prokuroria e lëndës dhe jo nga personat të përfshirë në procesin hetimor. Me këtë synohet shmangja e mundësisë së rrezikimit të sigurisë së dëshmitarëve. Tashmë në gjykatën penale janë 3 raste. Ai tender që ka të bëjë me të akuzuarën Elizabeta Kançevska Milevska, ish ministre e kulturës për punën ndërtimore në Muzeun e Luftës Nacionale Maqedone, rasti transporter i akuzuar ish kreu i komunës Manastirit Vladimir Talevski dhe 20 të tjerë për transportet të paligjshme të nxënësve që kanë kapur shumën 360.000 euro dhe rasti TNT që ka të bëjë me rrëzimin e ndërtesës Kozmos të biznesmenit Fiat Canovski nga të akuzuarit Nikola Gruevski, ish ministri i transporteve Mile Janakievski dhe kreu i komunës Gazibab Toni Trajkovski. Janë edhe të tjera gjykime si Tank ku akuzohet Nikola Gruevski, Mitmarja ku gjykohet Zoran Zaev, Trust, ku gjykohet afaristi Seat Koçan i afërt me pushtetin e dikushëm. Lidhur me transparencën e proceseve gjyqësore, është mbajtur seminari Transparenca Gjyqësore dhe Vlerësimi Gjyqtarëve në dritën e reformës, ku është propozuar krijimi këshillit gjyqësor mediatik, duke marrë parasysh se media është garancë e transparencës dhe kështu do të ndiqet shembulli i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. E kuvendi i Maqedonisë ndër të tjera gjatë kësaj jave ka punësuar 23 bashkëpunëtor të huaj, dhe ato 10 për LSDM-n, 10 për VMRO-n, 2 për BDI-n, 1 për Besën, që buxhetit të shtetit do t'i kushtojë rreth 150.000 euro në vit. Parat janë siguruar nga Ministria e Financave, ndërkaq është votuar në kuvend. Për rolin e bashkëpunëtorëve të huaj flet sekretarja e kuvendit Svetana Ivanova.
Angazhimi i bashkëpunëtorëve të huaj është një rëndësie të madhe dhe është një rol i rëndësishëm për cilësinë dhe funksionimin e parlamentarëve si dhe të grupeve parlamentare.
Në kuvendin e Maqedonisë pritet me 19 prill që përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme Frederika Mogherini t'u drejtohet deputetëve. Këtë do e bëjë në kuadër të vizitës që do të realizojë në Shkup me komisionerin për zgjerim dhe fqinësi të mirë Johannes Hahn. Vizita vjen një ditë pas publikimit të raportit të progresit të Komisionit Europian, nga i cili qeveria pret rekomandim për hapje të negociatave. Ditë më parë zëvendës kryeministri për çështje europiane Bujar Osmani ka njoftuar shefen e diplomacisë europiane me punën e bërë në planin e reformave 3-6-9, si dhe pengesat në rrugën eurointegruese. E në planin e ecjes në dialogun Shkup-Athin, vlerësojmë letrën e ndërmjetësit Matthew Nimitz, dërguar dy palëve, ku ka përmbledhur rezultat e bisedimeve. Athina e vendos kushtetutën si parakush për arritjen e një marrëveshje, por Maqedonia vazhdon të ruaj identitetin maqedon dhe gjuhën në kushtetutën që ka. Sa i përket kontestit, linja baze bisedimeve greke është emri i ri të përdoret si brenda ashtu edhe jashtë vendit dhe kjo do të reflektohet me ndryshime të kushtetutës së Republikës së Maqedonisë, thuhet në letrën e ndërmjetësit Matthew Nimitz. Shefi i grupit parlamentar të Syrizas, Dimitris Papadimulis, thotë se nuk është mirë të humbet ky shans historik.
Oti parat të dilomen për diafonia.
Nuk duhet humbi mundësim për të zgjidhur këtë problem. Tani me qeverinë e Zajevit është hapur dritari e mundësisë. Vështirësitë ekzistojnë, prandaj ky problem ka mbetur i pazgjidhur 25 vite dhe koha punon në ngarkesë të interesit të vendit. Në interesin tonë nacional është të gjejmë zgjidhje për të çështje, me zgjidhjen e çështjes së irredentizmit dhe emrit të fqinjit. Me Shkupin do të mund të pastrojmë të gjitha tentativat e rritjes së ndikimit turk në Ballkan.
Por takimi i kësaj jave në mes të dy ministrave të jashtëm, atit të Greqisë Nikos Kocias dhe atit të Maqedonisë Nikola Dimitrov, që u zhvillua në Ohër, përfundoi pa epilog konkret. Dimitrov pas takimit tha se për herë të parë është diskutuar korniza kohore për implementim të marrëveshjes.
Për herë të parë folëm për kornizën kohore dhe hapat si se do të duket zgjidhja nëse arrihet. Biseduam për mirëkuptim të madh për nevojat e njëri tjetrit. Sfida më e madhe është se si ti kombinojmë nevojat e të dy palëve.
Ndërka Shkocia theksoi se është bërë hap pozitiv drejt zgjidhjes së problemeve të së shkuarës.
Sa afrohemi drejt zgjidhjes, paksohen temat që duhet zgjidhur, por mbeten më të vështirat. Bëm hapin pozitiv që duhej bërë sot dhe shpresojmë problemet me të vështira ti bëjmë më të leta.
Mënjanimi i irredentizmit mbetet sfidë për të dy palët, kështu që më datat 3-4 maj në Selanik, bisedimet do të zhvillohen në nivel ministrash. E rikonstruimi i qeverisë së Republikës së Maqedonisë është konfirmuar dhe njëherë nga vetë kryeministri. Zoran Zaev thot se rikonstruimi do të ndodhë shumë shpejt dhe kjo për shkak se duhet të realizohen premtimin ndaj qytetarëve që vendosen për një qeveri të re.
Po bëj konsultimet e fundit, shkarkimet me njëherë duhet i pastojnë me mërime të reja, prandaj ky proces nuk është aq i thjeshtë, pako e duhet të jetë paketuar plotësisht. Dua të theksoj se rikonstruimi paraqitet si domosdoshmëri dhe nga synimi për të rritur dhe forcuar shumicën parlamentare. Me rritjen e shumicës parlamentare, hapet shansi për ndryshim aty ku nuk ka rezultate. Është krejtësisht logjike për mua që dikush, nëse nuk mund të jap rezultate, të shkarkohet ose të tërhiqet. Ndoshta këta njerëz janë më të dobishëm në pozicione tjera.
Për qytetarët, tashmë ka rëndësi rezultati i kuadrove përkatëse, pavarësisht nga vinë ato, nga partitë pushtetare apo opozitare. Gjithashtu, e rëndësishme është që të krijohet logjik tjetër e qeverisjes për dallim nga qeveria e shkuar e Gruevskit, si dhe një klim e re për shqiptarët. Slogani i LSDM-s, jetë për të gjithë, me të cilin fitoi shumë vota shqiptare në zgjedhjet parlamentare dhe lokale të fundit, do të shihet në muajt në vijim se sa është real dhe i realizueshëm. Për Radio SBS raporton nga Maqedonia, Besiana Mehmeti.